Kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengar sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami bersyukur sebab Engkau Allah kami yang berkuasa tanpa batas. Saat ini kami ingin membuka hati kami supaya mata iman kami memampukan kami untuk membaharui pula hati kami. Roh Kudus, hadirlah, dekaplah setiap kami, supaya segala kuasa yang hendak menolak firman-Mu, di dalam nama Yesus Engkau singkirkan, dan dengan sukacita kami mengarahkan hati kami kepada-Mu. Sebagaimana pujian bersama dengan anak-anak, dalam pujian Engkau memberikan pemulihan, pengampunan dan belas kasih. Kuduskan telinga kami, kuduskan para pelayan firman-Mu, dan berbicaralah, karena kami siap mendengar, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 34 sampai pasal 16 ayat 13. 1 Samuel pasal 15 ayat 34 sampai pasal 16 ayat 13. Perikop ini mengisahkan peristiwa pengurapan Daud sebagai raja atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, 'Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Jemaat terkasih, bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 17. Perikop ini berisi hal-hal yang terus mendorong pelayanan Rasul Paulus. Salah satunya adalah bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus. Beginilah firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertama-tama, saya mau sampaikan salam dari jemaat GKI Braga, bukan klub sepak bola, tapi Braga maksudnya Banjarnegara, yang secara tahu ada Dawetnya yang ayu itu. Dan biarlah melalui kebersamaan ini, kita hanya memuliakan Tuhan saja. Saya mau awali khotbah dengan satu cerita, mungkin kalau bisa ditayangkan. Oke. Di sebuah resto di rumah makan, seorang nenek nguping curi dengar kepada pasangan muda yang baru dating pacaran. Si Noni bertanya kepada kekasihnya, "Kamu sebetulnya serius enggak sih sama aku?" Lalu si abang bilang, "Ya seriuslah. Cinta, pokoknya A, B, C, D, E, F, G. Apa itu? A boy can do everything for girl." Lalu mak-mak ini mikir, dulu kayaknya aku ya gak kalah romantis dengan mereka ini. Rasanya kok so sweet sekali. Sampai di rumah, lalu ketemu sama engkong, tanya sama engkong, "Pak, kamu itu sebetulnya cinta enggak sama aku?" "Oh ya cinta, kita kan sudah 40 tahun menikah, mosok ragu, walaupun kadang-kadang perjalanan kita kayak bangsa Israel di padang gurun." "Loh maksudnya apa? Gersang gitu apa piye?" "Ya enggak, pokoknya kalau buat mami enggak cuma A, B, C, D, E, F, G, enggak perlu ya H, I, J, K, L, M, N gitu ya. Sampai I, J, K pokoknya." "Apa itu?" "Selanjutnya, oh belum sampai di sini ya. A, amazing. B, beautiful. C, cute." Walau sudah emak-emak cute deh saudara. "D, dynamic. E, elegan. F, fantastic." "Wah." "G, good." "Nah, terus hanya betul ya F, G, H ya. H, high tech, mulai BB, Insta, Twitter, WhatsApp, sampai Dropbox juga tahu gitu ya." Si opa ini diam saja, maknya ini penasaran. "Lah yang IJK apa?" "Yang ini, I'm just kidding, cuma bercanda." Sesudah dalam menjalin relasi dengan sesama, kita sering menilai mereka dengan penilaian yang dilandasi dari prinsip-prinsip kita sendiri, seperti nenek tadi. Seperti handphone atau BB, seringkali kan kita itu tes kontak, ngetes plus atau masih terhubung atau tidak. Yang selanjutnya, boleh tayangan selanjutnya. Joseph Loeb dan Harry Ingham pernah menggambarkan sebuah teori yang disebut Johari Window atau jendela Johari, bukan Johar yang sedang kena musibah kebakaran, bukan. Dengan jendela Johari, lalu kita diajak mengembangkan kesadaran diri untuk lebih tajam, memiliki self-awareness. Lalu dengan kesadaran ini kita jadi ngerti, ada 4 hal, silahkan boleh dilanjutkan. Yang pertama, area terbuka. Itu kita tahu, orang lain tahu gitu ya. Lalu area buta, itu kita tidak mengenal sebagian siapa kita, tapi orang lain bisa memotret kita. Yuk yang selanjutnya. Yang ketiga, area tersembunyi, Saudara. Kita mengenal sebagian diri kita, tetapi juga orang lain kita mengenal sebagian diri kita, tetapi sengaja kita tutup-tutupi. Jadi ada persona, bukan topeng, tapi persona. Dan yang keempat adalah area rahasia. Kita tidak mengenal sebagian dari diri kita sendiri, dan orang lain pun tidak. Kalau kita matchkan, kita pertemukan dengan tema kita, iman yang membaharui mata hati kita, seharusnya kita bersama boleh belajar mana yang kita perlu perluas dan mana yang kita perlu hilangkan. Yang perlu kita perluas itu yang transparan, yang terbuka. Yang tersembunyi itu mulai sedikit demi sedikit kita kikis. Tentu bersama dengan Kristus. Tetapi iman bersama dengan Kristus bukanlah sekedar teori, metodologi. Tetapi iman yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Perjumpaan personal, hidup di dalam persekutuan kasih. Hidup dalam hubungan cinta kasih yang mesra. Kalau Allah mengasihi kita, mestinya kita juga mengasihi Allah. Masalahnya mungkin enggak kita itu mengasihi Allah. Mungkin tidak kasih kita itu diterima oleh Allah. Bukankah doktrin Kristen menandaskan tidak ada seorang pun kita yang diperkenan dan layak bagi Allah? Betul? Ya, siapa yang mau mengasihi orang berdosa, Saudara? Maka kita bisa pahami bahwa kasih Allah itu bukan karena prakarsa manusia, inisiatif manusia. Tayangan yang selanjutnya. Bunda Teresa pernah mengatakan bahwa kasih Allah bukanlah kasih karena, melainkan kasih meskipun. Meskipun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Maka seharusnya sama. Ketika kita terluka oleh pasangan hidup kita, kita jengkel sekali dengan karyawan kita, kita marah dengan bos kita karena kita diperlakukan tidak adil, dengan luka yang menganga kita diundang, apakah kita juga mengasihi mereka? Apakah kita juga mengasihi anak-anak kita yang bengal? Karena kita tahu bahwa kasih Allah bukanlah kasih karena, tetapi kasih meskipun. Saudara, Rasul Paulus dalam bacaan kedua kita memberikan sebuah nasihat selanjutnya. 2 Korintus 5 ayat 16 kita baca sama-sama bagi yang berkenan. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini Saudara gagasan utama dari tema kita. Iman yang membaharui hati. Itu terwujud hanya melalui pembaharuan Kristus. Orang kan suka memberikan stigma, cap, penilaian menurut diri kita. Buka majalah, buka koran, lihat bentuk gereja, lihat multimedia, selalu orang memberikan sebuah nilai. Kalau kaum muda download aplikasi kan dimintain bintangnya mau berapa? Bintang 5 atau malah bintang 7, mumet gitu. Tetapi ukuran Allah berbeda, Saudara. Ukuran Allah justru menurut kita itu sebuah misteri. Contoh konkret ketika Daud dipanggil menjadi seorang raja dalam bacaan pertama kita. Ketika umat Israel memilih raja yang pertama, menurut umat Israel Saul itu semuanya oke, baik. Tapi apa yang terjadi? Gagal total. Raja yang kedua sudah diseleksi semua, masih ada yang lain tidak? Oh ada, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Daud yang kecil, tetapi terbukti menjadi orang yang hebat. Daud seolah menurut Injil seperti biji sesawi yang kecil, tapi berdaya guna besar. Sebab dirinya satu-satunya dari pasukan yang sudah terlatih luar biasa. mampu mengalahkan Goliat. Bahkan tidak termasuk dari pasukan yang terlatih itu. Yang kecil mampu mengalahkan yang besar. Saudaraku, di tempat saya melayani ada seorang ibu jemaat yang sudah usia lanjut. Dia aktif sekali berpelayanan. Nah, yang spesifik dari ibu ini, kalau mau melawat besuk berkunjung sama saya, khususnya ada orang-orang yang sakit berat, dia selalu mendisiplin diri untuk doa puasa terlebih dahulu. Jadi kalau saya ngedadak, dadaan, ngajak besuk pasti ditolak. Tetapi secara satu ketika ada seorang jemaat yang denyut nadinya itu sudah timbul tenggelam, kritis. Lalu saya meksa telpon sama ibu tadi sengaja. Tante, ini ada om kritis, tante mau ikut atau tante mau doa puasa dulu? Kalau tante doa puasa, saya enggak nanggung, om itu sudah dipanggil Tuhan atau belum? Bingung, saya. Sebentar kemudian saya ditelepon, baik Pak Pendeta, saya ikut. Kita harus cepat-cepat layani, cepat-cepat doa, supaya tidak ketinggalan kereta. Mungkin gara-gara saya takut-takuti tadi ya. Nah, biasa menjelang doa kan kita selalu pujian dulu ya. Dua lagu favorit, lagu yang pertama itu Mampirlah Dengar Doaku. Pass me not a gentle Savior, hear my humble cry. Will another thought calling, do not pass me by. Itu lagu favoritnya GKI Banjarnegara kalau mau doa. Yang satunya lagi, saudara, Haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya, dan seterusnya. Lalu saya tawarkan, tante mau milih yang mana? Mampirlah Dengar Doaku atau Haleluya 12 kali. Ini anak-anak sudah datang dari luar kota, sudah ngumpul. Ya sudahlah, kita pilih lagu yang paling gampang. Apapun yang terjadi, pokoknya haleluya. Nah, saudara, mestinya kan yang dinyanyikan haleluya bunyinya kan begini. Haleluya, haleluya. Tetapi entah kenapa, entah karena tidak doa puasa, lalu versinya jadi berubah, sedikit berbeda. Entah karena gerakan Roh Kudus, ibu ini tiba-tiba jadi komposer, ya tarik suara, lalu lagunya tiba-tiba menjadi seperti ini. Haleluya, 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 amin. Keluarganya sudah nangis-nangis, nyambung juga. Haleluya, amin, haleluya, amin. Orang di situ sudah ngumpul, sudah serius, tetangga pembantu bingung. Ini yang sakit siapa atau yang ulang tahun siapa? Saya mules nahan ketawa karena setelah itu harus berdoa. Sebentar kemudian om itu sehat walafiat. Luar biasa. Minggu lalu saya dieret-eret, dipokso, dibawa ke dekat Purwokerto karena ada simpatisan yang mau operasi prostat. Dilayani, sebentar kemudian saya dengar hasilnya luar biasa, bersih. Seperti perumpamaan benih dalam Injil, David Loss berkata benih yang tumbuh tanpa diketahui prosesnya secara detail itu menunjukkan bahwa itulah kerapuhan manusia. Tetapi dalam kerapuhan itu Allah menghendaki manusia itu progres. Jadi soal hasil, soal buah jangan sombong dulu, saudara. Itu bicara mengenai gift, hadiah. Wong manusia itu kan rapuh. Seperti Daud misal. Benih itu kecil, sederhana, tetapi membawa dampak yang luar biasa. Nah, lalu pertanyaannya, apakah sekolah itu enggak penting? Hikmat enggak perlu? Oh, saya tidak berkata seperti itu. Itu juga penting. Bukan soal penting atau tidak penting. Menjadi persoalan apakah kita merasa terlalu penting, merasa diri terlalu penting atau tidak. Menilai diri terlalu tinggi atau ya biasa saja. Kami ini kan cuma alat Tuhan, gitu ya. Paulus yang pakar Taurat, sekolahnya di Padepokan Gamaliel, bahkan diperhadapkan kaum Helenis yang waktu itu kalau orang enggak sekolah itu ya itu aib gitu ya. Yang aib itu bagi Paulus tidak. Ini sebuah kebanggaan karena dia tahu yang memalukan itu digantikan oleh Kristus untuk menjadi baru. Yang menjadi prinsip dasar tadi, Saudara, ukuran manusia atau ukuran Allah. Bagi Allah siapapun bisa dipakai. Tetapi seperti lagu sekolah minggu, dia harus bertambah. Tapi kita harus berkurang. Mengecil sekecil biji sesam. Kalau kita mau jadi besar, tentu bukan maksud saya itu menjadi orientasi, motivasi. Itu prinsip ambisius. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Besar, kecil, tidak bergantung sama kita. Tetapi Tuhan yang harus kita lakukan dan sadari. Mau enggak kita bertekun? Sudah Pak, sudah bertekun. Ibadah, enggak pernah absen. Doa, sujud, sembah ke gereja juga bolak-balik. Tapi toko kok sepi ya di Semarang, masuk cuan sehari cuma ceban gitu ya. Keluarga kok ya kayak begini terus, rumah dijual enggak laku-laku, pengen punya momongan. Kok ya masih kosong, kesel, capek deh. Lalu Saudara kecewa. Oh bukan itu, Saudara. Iman yang membaharui hati. Iman mestinya banyak-banyak belajar, kadang mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang menjadi kehendakku. Mana yang kehendak Allah itu membangun, mendidik kita. Atau Allah memang memberikan, menjawab doa kita dan mengabulkan kita. Tetapi yang pasti satu hal, Allah terus memberikan sesuatu bukan yang memuaskan kita, tetapi yang kita butuhkan. Nah kembali konteks Injil, kita mengingatkan bahwa yang pasti dalam hal kita memohon kepada Tuhan, seperti benih, Allah memungkinkan kita yang terbatas, rapuh, sederhana, kecil, yang seuprit itu diubah menjadi besar, berbuah-buah, fruitful. Kalaupun semua sudah dilakukan kok ya meleset. Bukankah nampaknya kita perlu mengoreksi diri? Jangan-jangan ada yang salah. Salah siapa, Saudara? Kalau mau jujur dengar khotbah saja masih bisa update status, mungkin tidak di sini, di tempat lain. Update WhatsApp, BB. Kita membiarkan ada begitu banyak distorsi bahkan ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Seringkali pikiran hati kita entah kemana, jauh sekali di sana. Ada banyak hal yang kita izinkan mengganggu kita. Bahkan ketika kita di rumah, waktunya santai, ketika anak bertanya, papi siapa tokoh emansipasi wanita Indonesia? Papinya keliru jawab, Lady Gaga. Ya baru download video. Maminya baru masak sambil MP3, mah. Ini ada PR sekolah minggu. Cinta kita sama Tuhan itu sejauh mana? Oh cinta kita itu cinta satu malam, oh indahnya. Multitasking, ya mikir ini dan mikir itu dan seterusnya. Seperti komputer tiba-tiba hang. Kalau sudah hang mau apa, Sir? Hati-hati, Sir. Kita mesti fokus. Ukuran yang seharusnya kita pakai bukan ukuran kita, tetapi ukuran Kristus. Biji sesawi yang tidak tampak, tetapi sedikit demi sedikit bertumbuh dan tahu-tahu menjadi besar. Dan itu dapat kita rasakan kalau kita punya iman yang terus-menerus mau dibaharui. Satu hal yang pasti, seperti benih, Allah memungkinkan benih yang kecil diubah menjadi besar dengan iman. Yang selanjutnya, tayangan yang selanjutnya, Mike Yakenly menjelaskan bahwa iman itu bergumul bersama Tuhan. Yang seringkali membuat kita kecewa Karena kita merasa dengan iman kita bisa selalu kuat, kita bisa selalu sehat, kita bisa selalu kaya. Tidak. Dengan iman bukan selalu, tetapi berpotensi. Maka iman yang membaharui hati berarti percaya kepada Yesus dan bergumul bersama Tuhan dalam perjalanan iman yang kacau, yang berantakan. Beberapa bulan lalu saya mendampingi seorang muda anak penatua, pasangan muda yang mengandung. Tinggal 2 minggu bayinya diminta sama Tuhan. Di rumah sakit opanya mengetuk-ngetuk, maksudnya menggedor-gedorkan tubuhnya ke dinding. Anak yang kehilangan babynya ini cuma bisa merangkul babynya. Istri yang habis sesar masih tidak jelas ini apa yang terjadi. Omanya yang penatua kami juga teriak histeris. Tuhan kok jahat luar biasa, ya enggak apa-apa. Mengeluh, protes sama Tuhan karena itu sedang bergumul. Tapi sampai hari ini mereka tetap setia. Dan pasangan muda ini kembali dikaruniai buah hati. Sekarang sudah hamil lagi. Yang selanjutnya, Kalbat juga mengatakan saudara bahwa iman yang hidup adalah iman yang bertanya. Sebab dengan bertanya sesungguhnya kita juga sedang bergumul bersama Tuhan. Kalau saudara mengingat kasus pembunuhan Angeline di Bali, kok tega ya? Tidak sebatas itu, saudara. Kita geram, kita marah, apalagi kalau anak kita perempuan gitu ya. Ini luar biasa. Mestinya kita juga bertanya, Tuhan, apa yang kita mesti bisa lakukan? Aku lakukan, saya lakukan dengan dunia yang sudah rusak dan penuh tragedi ini. Yang harus dilakukan yang selanjutnya. Adalah bagaimana kita aktif mau menyerahkan seluruh hidup kita dan percaya di dalam pasang surut kehidupan kita bahwa Tuhan beserta. Tuhan memberikan kegembiraan sekaligus kedukaan. Tetapi di dalam kedukaan itu Tuhan memberikan penghiburan. Dan disitulah sebetulnya kita sedang bertumbuh sebagaimana proses biji sesawi. Tentu tidak hanya untuk diri kita. Yang selanjutnya, apa yang kita bisa lakukan ketika kita aktif? Tentu adalah bagaimana kita keluar. Bukankah seluruh kehidupan Yesus itu hanya untuk umat, sesama manusia? Minim sekali kalau hanya untuk dirinya sendiri. Maka aplikasinya, kita diundang gereja pun harus keluar supaya orang mau berteduh dan buahnya dirasakan banyak orang. Izinkan saya menutup renungan kita dengan sebuah kisah rumah doa. Ada seorang guru bahasa Inggris yang hendak mengajar di Prancis. Dia menjumpai kepala sekolah untuk mencarikan sebuah tempat tinggal, mungkin semacam apartemen. Di Semarang mulai marak dengan apartemen. Mereka berjalan lalu ketemu tempat yang cocok. Lalu dia kembali ke London untuk packing. Sampai di London dia teringat, dia lupa cek apakah tempat di mana dia tinggal, kamarnya itu maaf, ada toiletnya, ada WC-nya, kamar mandi dalam, atau mesti ngantri di luar. Lalu dia tulis surat kepada kepala sekolah dan bertanya, Pak, di tempat saya tinggal ada WC-nya atau tidak? Baca surat itu, seluruh organ yayasan dikumpulkan. Ini WC ini maksudnya apa? Kalau toilet kok kayaknya enggak mungkin. Lalu disimpulkan itu mungkin yang dimaksud adalah waste chapel. Jadi yang ditanya water close, tapi jawabannya waste chapel. Yang ditanya Betul-betul Towelet, tapi yang dijawab jawabannya adalah Weser Chapel atau kapel, semacam rumah doa. Sesudah beberapa waktu kemudian guru Inggris ini menerima balasan dari Prancis tentang WC yang sesungguhnya dalam pengertian WC chapel atau kapel, bukan toilet. Ketika membaca surat balasan dari Prancis, guru ini cukup terkejut sebab bunyinya kira-kira demikian. Saudari terhormat, Anda tidak usah bingung karena di tempat saudari tinggal WC-nya tidak jauh kok, cuma 9 kilo. Waduh. Masa kebelet harus jalan 9 kilo. Di sana bisa ditempati ratusan bahkan 1000 orang pun cukup. Loh, ini apa ya VIP gitu ya. Kemudian dia melanjutkan baca surat tadi. Di sana dibuka hari Rabu pagi 6:30 dan Minggu full. Mungkin Rabu maksudnya doa pagi gitu ya. Dijamin di sana ada iringan organ, piano, orkestra, choir, pokoknya lengkap dan menyenangkan. Dan kalau saudara tahu, di sanalah saya berjumpa dengan istri saya. Ternyata dia salah satu aktivis gereja. Salah paham, miss. Tapi kira-kira saudara bisa menangkap enggak pesannya antara water closet dan WC chapel, sama-sama kalau di eja WC gitu ya. Ini tulisannya Max Lucado. Bukankah dari kisah tadi kita sedang diajar seringkali WC chapel, maaf sebut saja gereja ya, bahkan seperti toilet. Ya segala hal yang kurang baik itu dibersihkan. Tetapi bukankah mesetnya ada di sana? Bukan orang sehat yang butuh tabib, tetapi orang yang sakit. Mari engkau yang letih lesu, datanglah supaya aku memberikan kelegaan kepadamu. Kan semua sudah bersih, Ustaz. Ibarat tanaman parasit juga sudah dibersihkan. Mestinya kan bertumbuh dan berbuah-buah. Tetapi kenapa ada kalanya kita masih dijauhi orang yang seharusnya orang itu mau berteduh dan mau memetik buahnya sama kita? Mungkinkah jawabnya ada pada guru Inggris tadi? Pertama, ketika dia datang ke Prancis, dia tanya dalam pengertian kakus, bukan kapel. Apakah ketika kita datang ke tempat ini dengan iman kita, yang kita tanya sama Tuhan, Tuhan hajatku mana? Bukan hajatnya Tuhan, bukan maunya Tuhan. Sesudah pada akhirnya kita diingatkan bahwa tanpa transformasi, pembaharuan hati atau mata hati, maka penilaian dari seluruh kehidupan kita, bahkan juga sesama kita itu dangkal. Tetapi sebaliknya, jika iman kita kepada Kristus yang wafat dan bangkit untuk kita, niscaya penilaian manusiawi kita sungguh dalam. Sehingga respons yang kita lakukan senantiasa didasari oleh kehendak Allah. Amin, kita mengambil saat teduh.